падарожжа з метра Бартосіка на Падляссе у Польшчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз іншы выпуск падарожжа ў свабоды. Сёння пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачыншчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой.
Трое дзяцей вот гарэлы. В адном доме лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў.
Што
былі? То не пазаботіўся ад тых дзяцей бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы, паводле суразмоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з падаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же паглыбіліся ў тэму.
30 ящиков віна.
В дзень? А сколько в насельнікам жыве?
300.
Дарослых, чалавек 70, можна?
Да. Я закадзіраў тым году, ну, 20. І отрицательную благодарность, хочаце сказаць, і сайковую, не все параскадзіравалі. Аферіц ахірэнны. Я сам вазіл горшу іх і сам платіў. 220 тысяч адзін чалавек. У іх таких денег, конечно, не было. У іх систематичка объясняю тем, что сам человек должен. Да когда кираться до этого,
а ты кто?
Чтобы содрать человека эту всю сумму.
Гаспадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён мне надта выбіраў.
Сейчас уже председателя не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, вас в 6 раницы сустрели.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше
10. 10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю. Я тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывайте ни хера. Назад. Социалістычны строй, яго надо было мяняць корні сразу.
З фермы на сотню кароў з ранішняй дойкі вярталася 35-гадовая Наталля Шандрыкова. Яна тут за 12 гадоў.
Палучка 300-400, вот так. Зімо не праехаць не можна, не ачысціцца наша вуліца. Ямкі на ямкі. Колька мы жалаваліся і прасідачылі саветам, і ім бесполезны номер.
Сярэднінадоўе СВК найслабейшы ў раёне – 10 літраў у суткі. Нізкія заробкі тлумачацца і падсыпаннем жывёлам так званых антыбіётыкаў, што прыводзіла з-за зніжэння якасці да вяртання малака назад. Нядаўна, аднак, змаганне з хіміяй павёў 28-гадовы галоўны ветэрынар Дмітрый Вікавішчаў.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу.
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась из 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 з Нямеччины. Побач згуртаваліся механізатары, якія весела сустракаюць 17-гадовага выпускніка 173-га Коханаўскага ПТВ Сергія Савік.
О, самы маладой механізатар.
Студія.
Да. Вы працуеш уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Першы
да.
Месяц, да?
Да.
Думаеш, тут заставацца?
Какая разница, отработать, ладно.
А год-то?
Ну.
Як это бывает зазвычай, дзяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Дзе ён працуе з таксама нядаўна пераехаўшым з Круглянщыны 37-гадовым Ігарам Саянам. Але той на жыццё не скардзіўся. Вось уже дзе ўсё спасцігаецца ў параўнанні.
Более миллиона здоровья.
Почему ли?
Я там работал в своем хозяйстве, а их соединили. За 15 километров на работу надо было ездить. Школы позакрывали, у меня дети малые, что ехать это 12 километров. Каждый день на билет, где я денег наберу?
Ну, тут хоть школа?
Школа на месте, дом дали новый. Потом нема работы, значит, я сижу, жду до 8 до 9 часов. Придет машина, завезет вечером домой. А тут я пошел дома, что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10. Нам платили, что рано проходим на работу. Я народился
тут, и я буду. Ви слухаєте передачу «Подорожі свободи». Про вёску Воронцевичі Толочинського району розказує Віталь Сямашка.
На тракторі під'їхав мажний Вадим Миколаїв. Тутэйшы, працуе 16 год. Выглядае ўпэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, в прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зрабілі, кантор, сельсавет.
Заробак болей не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіць у калгасным доме?
Да. Ну тоже плачу 1025. Ну самі ўсё ўнутры делалі. Новыя сцены былі. Ну і пастроек ніякіх, толькі адзін хлюшок.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае 25 пабудаваных за дзесяцігоддзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслугоўвае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ударыла па назе карова. Яна чынила сама.
Потому что они ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны жылымі?
Да.
Ну, атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там ещё недаделаны ремонт. Это служебнае жыллё.
Дровы вы?
Сами заготавлю. 150 тысяч прицеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Яна на фасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району торговать.
На свой страх і рызыку ездзіш.
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я іначэсная маладзіца. Бо мой сын, яго ён едзіць, во на камбайне. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Светачка, прывязі. И на мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Года два. Да, ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там пол тетрадки долго.
А и груши не вертаюсь. Бывают такие?
Мало, бедные.
И где будут богатые? Вой, сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручу на ускраину. Где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Его краязнаўчая даведка.
Мне трактавалі как княства Литовска, 1501 годзе. Першы люб памінаюцца Воронцевичы.
А назва? Ад каго?
Вроде бы князь Воронцов. Тут годзе нашай вёскі, а ў гэтым годзе калгас наша Комсомольская правда 80 гадоў. У нас вельмі много ўчоных. Сіманович авіяканструктор. Три кандидаты старэйшых навук. Браты Карнілович і Мянжынскі. Футбаліст Кандрацьев зараз кіруюць зборнай юнацкай Беларусі. Это ж наш выпускнік.
А это правда, что ваша школа лічыцца адзінай у краіне? Якая має 8 хатів.
Зробили ремонт. 5 хат нам перекрили. Печем заздростять і городські жихари.
Гетта подійшла жонка, директорка школи Спадарня Хмельова. Прикры выпадок, што адбыўся з ёй, дагэтуль абмяркоўвае вся вёска. Жанчыне днямі суд з падачы рыбнагляду даў 7,5 мільёнаў штраф. Пытанне задаю, як той казаў, на мяккіх лапах.
Што на самой справе-то было?
Не раскажу. Я ў той час паехаў.
Жанчына, якая не ўмее плаваць, каталася на плыце, паспрабавала сетку паставіць. Да. І за 12 карасёў 7 мільёнаў штрафаў влепілі.
І зрабілі ворагам народа. Каб 37-й, дык і расстрэлялі, можа. Плююць, цягаюць. О...
А што цяпер ім трэба?
Нервы прываць.
Між іншым, выпадак выклікаў абурэнне ўладамі жыхару Воронцовичу. Вот што сказалі мне на ўпірамен камбайнеры.
За 12 карасей
7 мільёнаў штрафаў.
Это дурдом.
Кому-то не хватило места там радам паставіць.
Сховішча, што побач, расцягнулася на некалькі кіламетраў. Асабіста бачыў іншамаркі з рыбаловам. Что день же назираек 67-годовы былый тракторист спадар Вячеслав Стельмаку. Его хата на горце, откуль он не спустился до меня.
Смотрите на озеро, там штук 20 машин стоит.
Нашли крайнюю, да?
Да, нашли крайнюю.
А это як вудзілі, так і вудзіць.
Да?
Теперешнюю ж выхавальніцу дзіцячага садка, спадарыню Валянціну Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкай. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам-пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
В то время было розовое, клеверобелое. Пчолы работали на семенении. Был товарный мёд 800 килограмм можно было. Это сезон.
У себя дома вы сколько улей у час держите?
17. А мёдом могу вас угостить.
А как мёдом?
Под гарбату з абвалакваючым рот мятком спадарня Валянціна вучыць мяне, як правильна ім частавацца.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
И не размешивать.
Не, не надо. Если натуральный мед, он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господа не уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана изнов зайшла про надзённое.
Экономическое становище на телебачении глядут первое на 25%, остальное все вкусня. Как я гляжу на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. На во что это надо?
Государство поздно.
А что, малыши?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Вы слухали «Падарожжы свабоды» пра вёску Варанцевічы Талачынскага району, расказваў Віталь Сямашка. А зараз